Bir de düşünüp olayan mümkün bilimin malumatların akımının ağır olmalı Türkmenistan'ın. Yönü ştayda pasivliği mesela öz oluşluğu deyip olup bilir deyip ben belak yaşasın dedim.
Son yıllarda cenanları örgüdüleyen doğruluğun üns merkezine düşmeyi kevri yurtlarda kevri netice de verdi. Mesela şu ayda İtalya'da maşkala doğruluğu var da öyleydi kanun kabul edildi. Bu yurtta her üç günün bir cenan erkeğin elinin ölüyerdi. Kazakistan'da bir adamın ayağının kulağını, burnunu kesmeyi, devlet resmiyetinin öz ayağını öldürmeyi yağlı yağdaylardan son sol yurtta telefon arkalı canlaşma için anamliğine satıldı. Türkmenistan'da hem şu mesele çınlaka üns verilme için neme edip olurdu, nehili şerifler dörümölü deyip fikir ediyorsunuz şu mesele çınlaka üns verilip başlanma için.
Kat bu soru güzel sağ olun. Min belecek vardım iki zat. İlmi sası zat cemiyet bilen hükümet idaralan hükümetin aratından katlaşık açılmalı. Şu at buynansak da katlaşık yapık. Bu mesele var adam yecir çeken cemiyet zulüm osiyede var olayan gıyırlar ayarlar gitmeyene yerleri katı az Türkmen cemiyetinde olur. Öz şikayetlerini hiç mi getirip bilen olur. Kulluklon az olmalı ya da doğru derecede etmeli işlerini yerine getirmeyenler katı negatif tehdit ediyor. Bütün cemiyete, şu tadı men bellesin ete bütün cemiyet, bu bütün cemiyetin meselesi, bu dini ayarıyla meselesi değil. Birinci dene ara katnaşık açılmalı, ikinci dene kanuni yağdayda tehdit kanunlar öğrenilmeli, kumşu yurtlarda bol geçen zatlara esaslanıp, Kazakistan'a, Kırgızistan'a, Tecikistan'a, Özbekistan'a, enim şolları kopyalaman, Mesela Ursiyet'te şu olaya deyip kopyalaman, Gonşu yurtlarda şu olaya deyip kopya alman, Türk'ün mentalitetini, Türkmenistan'ın kımmatlıklarına göre analiz edilen, selcerilen kanunları cemiyet bilen, maslakat edilmeli, hükman cemiyet bilen, cemiyet diyeyim de kim? Pidalan özleri, ikinciden, maşhalalar, hükmanlar, polisi ve başka taraflar, ehlisi maslakatlaşıp, şunalı prosesle misli bilen, katmaşık prosesle maslakatlaşma prosesinin üsülen piyade kanunçuluğu yedip başlamalı.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en son ve tiyade mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iderlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepleyer Adatlık Radyosu hormatlı radyo dinleyiciler, siz heptenin cemi gepleşigimizi dinleyersiniz. İran bir ay çemet vaxt veri Türkiye'den Türkmenistan'a varyan kargo yük uloglarının en çemetini öz teritoriyasından geçirmeyer. Türkmen İran gümrük nokudundan geçip bilmedik yük daşıyıcılar şolsandı Türkmenistan'ın yük ulogları İran'dan öz yurduna aşmak için alternatif yolları gözlemeye mecbur olyarlar. Bu arada has çekmecek maglumatları kardeşim Maksat Atayev'den dinleyelim.
Türkiye bilen Türkmenistan'ın arasında kargo işi bilen meşgulun yani hususi taraflarım özlerinin Türkiye'den Türkmenistan'a veren yollamalarının geciktirilenliğini, son bir aydan kunak vakit veri yüklerinin Türkmenistan'a kavuşmayanlığını tasdikleyerler.
İran devleti nem üçindir Türkmen kargo yük uloglarını Türkmenistan'a geçirmeyer. Bellisi yok. Yönü Türkmenistan devlet belgili avtomobil yük uloglarının sürücüleri Azerbaycan'ın Baku şehrine varıp sol yerden deniz yolları arkalı Türkmenistan'a asmağa çalışıyorlar.
Deyip çeşmelerimiz aydiyar. İran ile Türkmenistan'ın arasında artık Saraksu ve Bacıgıran gümrük nokotları var. Azatık Radyos Türkmen Yükuloğlu'nun İran'ın Türkmenistan'a üstaşır geçirilmeğinin çeklendirme ile bağlı cikmecikleri ürünmeye sinanşar. Türkiye ile Türkmenistan'ın arasında harit dolanışının yokarı depüne saklanıp kanyar. Türkmenistanlı terekeçiler Türkiye'den türlü görünüşlü haritleri iş olsanı üyugoşlarını, tekstil önümlerini ve hozuluk haritlarını getirip Türkmenistan'ın sevdan okutlarını yerleyerler. Levaplı terekeçiler tasher günlüğün yalı onlarca yükuloğunun Türkiye'den öz yaşayan sevdiklerini harit getiriyenliğine aydiyarlar.
Hala dilinikler, kir yuvucu masinler, kondisyonerler, Gaz plitaları, uyguşları, divanlar, egin eskilerin ehli görünüşleri, tekstil önümleri, karga kampanyalarının üstü bilen Türkiye'den Türkmenistan'a getirdiler.
Deyip bir levaplı yaşayacaklar. Şol bir wagtda Türkiýanyň İstanbul şäherine Türkmenistana kargo ýolumy hyzmatlaryny hödürleýän kärhanalar hereket edýär. Bu kärhanalar Türkiýede gadanç edýän Türkmenistanly migrantlar bilen olaryň Türkmenistanly galan dogan garandaşlarynyň arasynda hem köprü bolup hyzmat edýär.
İstanbulda ýörete Türkmenistana kargo ýeberýän kargo nokotlary bar. Türkiýede gadanç edýän türkmenler Türkmenistandaky dogan garandaşlaryna, ata-enelerine, çağalaryna egin eşikleri we hojalyk haritlaryny şol kargo nokotlarynyň üstü bilen ýeberýär.
Deyip beyle kibir leva apri yaşayacay diyar. Yine son kibir aydan qonak valip ver İran'ın Türkmenistan'a varyan üstaşır avtomobil yukuloğlu'nun hereketini çeklendirmek bilen Türkiye'den iberlen yorlamaların iyelerine qoğuşmağı ulağa çekiyar. 10. noyabrdan beri Levapur ayetinin çeygini yekecede kargo yüklogu gelmedi deyip adatlığın çeşmeler aydiyar. İran'ın Türkiye'den geliyen Türkmen kargo yüklogularının gödövçülük geçiriş gümrük nokotlarının geçirmeyeni ruhsat vermediliğinin sebepleri aydılmayar. Bundan azal global koronavirus pandemiyesinin fonunu 2020 yılın bahar aylarına 800'in qorak Türkiye'li yüklog sürücüleri İran'ın Türkmenistan'ın aradak ferhet geçirgilerini yapmanın idiyanı İran'ın Türkmenistan'ı geçip bilmen yolda kaldılar. Türkmenistan ödünün iri halkarı ve sevi Tara uluğustasır geçeliklerini koşulyanlığını, gümrük amallarını sadalaştıryanlığını, hem de sevit yurtları bilen transport pudağını, hizmattaşlıkları östüryanlığını aydiyar. Iktisadi hizmattaşlık boyunca bilelikdeki Türkmen-İran topar 17. noyabrda Aşgabatda duruşup iki yurdun arasındaki iktisadi hizmattaşlığın, şozanı uluğustasır mümkünçülüklerinin hazırki yağdayını ve geleceğini masavatlaştılar. Duruşluğun devamına taraflar bir neçe resmi namaları gol çektiler. Türkmen metbuğutuna göre Türkmenistan'ın devlet yolu başları komşu İran bilen Yaqin sevda iqtisadi xizmatdaşlıkları ileri tutyar. İran soňky ýyllarda Türkmenistanyň energetika serişdeleriniň daşary ýurt döwletlerine üstasyr eksport edilmegine de işçen gatnaşýar.
Şu hepde Türkmenistan'da polisiya Azatlyk radiosynyň öňki habarçysy Hudaýberdi Allaşowy tutsak etdi. Jurnalistiň ýakynlarynyň söýlerine görä polisiýa Allaşowy Daşgöz welaýatynyň Könürgen şäherindäki öýünden alyp gidipdir. Tutsak edilmeden bir näçe gün ozal Allaşowyň yerli polisiýa darasyna çağırylandygy, ol ýerde urlandygy we gynamalara sebäpdar edilenligi barada azatlygy belli boldy. Polisiýanyň ondan anyk nämeleri talap edýänligi azatlygy anyklamak başartmady. Allaşow Azatlyk radiosy 2016-njy ýylda hyzmatdaşlyk etdi.
34 ýaşly Allaşowyň tutuk edilendigini onuň ýakynlary 1-nji dekabrda azatlyga ýetirdiler. Olaryň sözlerine görä bir näçe polisiýa işgäri gündi sagat 4-lerde öňki jurnalistiň Könürgünçdäki öýüne kürsäp girýär we zor bilen onu çykaryp ulagyň içine salyp ekdiýär. Sondan bäri Allaşowyň bagly barada maglumat ýok. Mundan bir näçe gün öň Allaşowyň Könürgünçiň polisiýa darasyna çağırılıp, ol ýerde urlandygy we elektrik togy bilen gynalandygy aýdylýar. Azatlyk bu maglumaty söýledi onuň gynamalary bilen soragy çağırılmagynyň mümkin sebäplerini tasdiklädip bilmedi. Hudaýberdi Allaşow 2016-njy ýylyň oktýabr-dekabr aralygynda azatlyk bilen hyzmatdaşlyk saklady. Dekabrda ol we onuň ejesi Gurbantäç Arazmyadowa hamala nasiristlerini saklandygy barady galp aýplamalary bilen tutuk edildiler. Allaşowyň tutuk edilen güni, ýagny 2016-njy ýylyň 3-nji dekabrynda Daşgözüň kanun goryjy darlarynda onuň Azatlyk radiosu bilen hyzmatdaşlyk saklaýandygy mälim bolandygy anyk belli. Sol pursat azatlygyň çeşmeleri Hudaýberdiýiniň we Gurbantäçiň Könürgünçiň polisiýa darasynda gazaplylyk bilen urlandygyny we sol taýda elektrik togy bilen hem gynalandygyny aýtdylar. Azatlykda jurnalistiň we onuň ejesiniň işini Milli howpsuzlyk ministrliginiň Daşgöz welaýat boýunça bölüminiň alyp barandygy barada maglumat bar. Mahkeme işgärleri Allaşowdan we Arazmyadowadan başga da jurnalistiň aýaly ejesi we iki tany ýaş sagatyny hem soragy çagyrdylar. Daşary ýurt diplomatlarynyň we halkary guramalarynyň goşulmagy netijesinde Allaşow we onuň ejesi 2017-nji ýylyň fevralynda azatlygy çykdylar. Emma sud olary serti ýagdaýda 3 ýyl tutuklugy hukm etdi. Türkmenistanyň kanunçylygynda nasiristlerini saklamak üçin jinayet jogapkärçiligi güdüňinde tutulmadyk bolsa-da, bular ýaly hukm çykarıldy. Tutuklukdan çıkandan soň Allaşow türkmen häkimetleri tarapyndan dowam edýän basyşlar sebäpli Azatlyk radiosu bilen hyzmatdaşlygyny kesdi. 3 ay dowam eden tutukluk we güdük daryny sebäpli Allaşowyň we Arazmyadowanyň sağlyk ýagdaýy juda gowşady. Emma onda da kanun goryjy edarlaryň basyşlary ýatmady. Allasovların könürünstäki öýünde polisiýa we mahkama isgärleri hiç ýyly sebäpsiz gelip olary gorkuzdylar we haýwadatdylar. Hususan da Azatlykda söz barada islendik bir maglumat çap etdi. Olary hem basys güýçlendi.
Hormatly radio dinleyijileri, siz Azatlyk radiosynyň hepdelik gepleşigini dinleýärdiňiz. Şu gepde Orsetde ýaşaýan türkmen aktivisti Melekberdi Allamuradowyň ýitirim bolanlygy mälim boldy. Türkmen studentlerinin hukuklarını gorap eden protest çıkışları bilen tanalyan Melekberdi Allamuradow 3 gün bäri aragatnaşyga çykan ok diýip kararsyz neşerler 7-nji dekabrda aktivistiň egindeşlerine salgylanyp habar berdiler. Mundan 3 hepde töwereg ozal Allamuradow özüniň alyp barýan işleri barada Azatlyk radiosyna video arkaly gurrun berdi. Ondan ozal ol Türkmenistana deportasiýa edilmek töwekkülçiligi sebäpli özüniň ýaşaýan ýerini ütkötmeli bolanlygyny aýdypdy.
Türkmenistan'da Petipli, Sultan'da Azatlyk Radyosu'nun Azat Habarını kutkom web saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirme üçün sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeler durmağı unutmağın. Ulanmın sonku görünüşünü sayfon 3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilirsiniz. Sayfon 3 arkalı Azatlyk Radyosu'nun hopsuz yağdayda izarlan.
Hepdeniň jemi gepleşigimizi dowam etdiriýäris. Soňky hepdeniň dowamında Türkmenistanda azyk üçinçiligindäki bökdünçlükler saklanyp galdy. Aşgabatyň döwlete degişli azyk dukanlarynda we söwdan okotlarynda 4 ay aragetmeden soň tok eti peýda boldy. Emma şol et ýene-de alyjylara el ýeterli bolmady. Käbir dukan satyjylary etiň satlygy däl-de barlykçylara tok bolçulygyny görkezmek üçin goýulandygyny aýdan bolsalar, beýleki dukanlarda satyw boldy. Emma ýüzlerçe adamlyk nowat
Hojubany Durduyev köçesiniň ugruny ýerleşýän 9-njy dukanyň girilgesiniň çep tarapyna gapsy aýnadan edilen içi görünýän sowudyjy goýup onuň içini tobukdan hyrindykyn doldurupdyrlar. Onu tobugyň 1 kilogramynyň 21 manatdygy hem bellenilipdir.
Dip Azatlyk radiosynyň habarçysy 6-njy dekabrda paýtagtdan maglumat berdi. Ýöne köçeden geçip barýan aljylar dukanyň içine girip satyja tuwu satyn almak isleýändigini aýdanda olara şeýle jogap berilýär. Beýle hedillik nirede bar? Meniň çağalarymam 4 aý bäri tuwuga garaşýar. Bu görnüş üçin goýulan tuwuk. Barla gelende dukanda tuwuk hem işe bolmaly. Emma ol aljylara satylmaly däl diýip anonim şertde maglumat beren aşşawatly ýaşaýjy bir dukan satıcısının aydan sözlerini titirledi. Dukan satıcılarının sözlerine göre sövda pudağına göz ölçülüğü diyen retmilere dukanlara aylanıp olorda ağzık şolsandı tovuk bolçuluğunun üpçün edilendiğine göz ölçülük etmek tavşırıldı.
Sünner bu bağırlıkçılar gelinde hamalı hem zat bolçuluk yali edip gürküdülmeğe çalsılyar. Bu usul hakimetlerin paytaqtaki dasar yurt diplomatlarına ve halkar kurumalarının vekillerine tuvuğun satuvda taptırmayandığı vardaki maglumatların kalptığını gürküdülmek siyasetidir.
Dip devlet dukanlarının birinin satıcısı anonim şertte habarçıymıza gurrun berdi. Paytaqtın dukanlarının ağlabasında indi 4 ay çemes vaqt veri bütün tuvuk taptırmayar. Bazarlarda 1 kilogramı 35-40 manattan satılayan bu tovuk, devlet dukanlarında 21-27 manat aralığında bahalanyar. Yenillikli ağzı karitlerinin hatarına giriyen bu tovuktan her ile bir sahanı satılayar. Bu aralıkta habarçıymız payitahtın kevr dukanlarında ve badırlarındaki sövda nokotlarında bütün tovuk etinin satuğa çıkarlandığını hem habar veriyar. Bunun bilen bağlı dukanların şolsandı 6 asır gündoğur badırlarındaki sövda nokotunun önünde yüzlerce adamdan ivarat uzayın Nowatlar emele geldi. Adamlar bir tovuk satın almak üçin ençime sağıtlap nowatta garaşmalı bolýarlar. Köp adamın nowatı yetende tovuğun gutorunduğu aydılýar. Tovuk hemmelere yetmeýär diýip ýagdaýlardan habarly aşşawatly ýaşaýjy anonim şertde aýtdy. Käbir dukanlar bolsa tovuğun satuwyny haýal amala aşyrýarlar we ony bolduğundan uzağa çekýärler. Dukan satyjylary munyň sebäbini ýurdun söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrligi tarapyndan dilden berilen görkezme bilen düşündürýärler. Görkezme laýyklykda her bir tovuk bir alja 5-6 minutda satylýar. Bu usul bilen dukanlarda tovuk söwdasynyň hamana hemişe gyzgalanly görnüşde alınıp barlyandygy görkezilmäge çalşylýar.
Her dukana günne 40-50 tovuk bölünip berilýär. Bular adaty görnüşde satylsa bir sagada yetmezden satylyp utaryar. Ýöne görkezme esasyna satylany tovugyň sövdasy irdinin öýlenişini dowam edýär. Ilatda her haçan barsaň tuwuk satylyp dur diýen pikir düşünje döreýär. Bu bayramçylyklaryň öň ýanyna häkimetleriň emeli adyk bolşulygyny döretmek tagallalarydyr.
Dip dukan satyjysy anonim şertde habarçymyza gurrun berdi. Adatlyk bu ýagdaýlar barada paýtagtyň häkimetlerinden şol sanda sövda we daşary ykdysady ara gatnaşyklar ministrliginde kommentary alyp bilmedi. Ýeti ykdysady kynçylyklardan ejir çeken Türkmenistanyň döwlet dukanlarynda adyk üçünçiliginiň ýaramaz ýagdaýy soňky aýlarda hasda ýitileşdi. Tuwuk, un, çörek, ýağ, ýaly subsidiýerlenen adyk önümleri ýylaty kadaly paýlanylmaýar. Käbir sebitlerde 6 aý çemesi giyjikdirilýär. Dukanlarda çäkli möçürde satylýan adyk önümleri ýaşaýjylaryň ählisine ýetmeýär. Ýurtda dowam edýän ýeti ykdysady kynçylyklaryň giň ýaýran işsizligiň arasynda köp hojalyk ýeňillikli adyk paýlaryna garaşly bolup galýar. Häkimetler ýurtda bellenilýän uly bayramçylyklaryň öň ýanynda emeli adyk bolçuluğunu döretmäge çalyşýarlar. Ýöne emeli bolçuluk uzağa çekmeýär we bayramçylyklaryň ýyzy süre aradan aýrylýar.
Aşgabatda adyk üpsünçülüğüne degişli ýagdaýlar barada kim maglumatlary kärdeşim Sehradan dinlediňiz. Hepdeniň jemi gepleşigimizi dowam etdirýär. Paýtagtda we beýleki şäherlerde çörek gutçylygy hem dowam edýär. Uzağa çeken adyk krizisine resmi taýdan boýun almayan häkimetler bolup geçýän ýagdaýlara reaksiýa görkezýärler we problemanyň bardygyny gytaklaýyn boýun alýarlar. Soň hepde paýtagtda söwda resmileri çörek nowatlaryny video düşürip başlady. Bu arada kardeşim Maqsat Ataýewiň maglumatlaryny diňleriň.
Ýeňilikli haritlaryň paýlanylmagynyň gözegçilik işlerini söwda resmileri, şeýle alyjylar jemgyýetleriniň hünermenleri we polisiýa işgärleri gatnaşýar. Bu aralykda döwlet dukanlarynyň öňünde ýeňilikli bahadan çörek satyn almaga baran adamlaryň nowatlary saklanyp galýar. Çörek her ele çäkli möçberlerde satylýar. Häkimetler nowatlarda tertip düzgüne gözegçilik edýärler, ýöne nowatlar dargadylmaýar. Barlyklara gatnaşýan söwda resmileriniň biri güýçlendirilen gözegçiligi döwlet dukan ýanlaryna geçirilen barlyk işleriniň ýokary derejeli söwda resmilerine hasabat berilmegi bilen bagly öýlerine berilen tapşyryk bilen baglanyşdyrýar.
4-nji dekabrda ýerden taýat entek 6 bolmanka söwda ministrliginiň tabinligindäki işgärler we alyjylar jemgyýetleriniň hünärmenleri döwlet dukanlaryna geldiler. Tertip düzgüne gözegçilik edilmegine polisiýa işgärleri hem gatnaşýar. Barlyk toporunyň bir agzasy dukanyň öňünde nowaty garaşan adamlary video ýazgy edýär.
Deyip devlet dukanlarının işinin xabarlı bir yerli yaşayca da Atik Radyosu'nun xabarçısına gurrun verdi. Ağlı karitlarının paylanılmağı bilen bağlı gözegçilik işlerinin güýçlendirilmegi şeýle-de nowatlaryň video ýazgy edilmegi barada resmi beýanat berilmeýär. Ýöne barlyk toporunyň bir agzasynyň sözlerine görä Söwda ministrliginiň gözegçilik bölümi devlet dukanlaryna geçirilen barlyk işler barada video şekilli hasabat taýýarlanylmagyny talap edýär.
Aşgabatyň devlet dukanlarynda geçirilen soňky barlyklaryň esasy maksady çörek aslında tertip düzünün yolu koyulunduğunu hasavet vermeye gönüktürülendir.
Deyip barlıqlardan xabarlı yaşayacağı diyar. Aratık Radyo Saşqıbadın devlet dukanlarını geçirilen barlıqlar varada Sevda ve Daşar İktisadı Arıqatnaşıklar Ministerliğinden tesvir alıp bilmedi. Yani bu çareler payitahtın devlet dukanlarının önüne iyir bilen erkilip nobata karaşayan adamların ulu nobatları varada Aratık Radyosuna xabar berilmeginden bir neçe hepte son geçiriliyar. Yatasak Aratık'ın xabarçıları 10. noyabrda payitahtın devlet dukanlarının önüne dang bilen nobata karaşayan adamlar. Şolhanna 10-12 yaşı çağılar varada xabar verdi. Bu xabarın iyiyani häkimetler çörek nowatlarynyň ýurdun awroýyny pese gaçyrýanyny aýdyp nowata garaşan raýatlara garşy göreşe girişdi. Azatlygyň habarçysy duşanbe güni beren soňky maglumatyna döwlet dukanlarynyň öňünde çörek nowatlarynyň dowam edýändigini, häkimetler tarapynyň nowatlara gözegçilik edilýändigini xabar verdi. Ýöne yerli ýaşaýjylar soňky çäreler bilen çörek bolçuluğunun emele gelmeýändigini, ýeňillikli bahadan satylýan çörekiň henizem her ele çäkli möçberlerde satylýanyny aýdýarlar. Azatlygyň Havarçılar Aktyabrın ortalarını paytahtın devlet dukanlarının önüne çörek nobatına karaşayan adamların arasına dava cencelerin yüze çıkayanlığını xabar verdiler. Sonra havarçılarımız devlet dukanlarına yenilikli bakıdan her ele 2 ya da 3 buhanka çörekinin satılayanlığını, onları satın almak için adamların dan bilen dukanların önüne nobata karaşayanlıklarını xabar verdi. Aktyabrın son keptesinde havarçılarımız devlet dukanlarına getirilen yenilikli adık önümlerinin dukanların arka kapılarının hususiyetçilere satılayanlığını xabar verdiler. Türkmenistan'ın döwlet ýetirigine köpçülüklüğünü habar berişleri işleri adyk üpçünçülük bilen bagly dowam edýän problemalar barada habar bermeýär.
Adyk etmezçilik ýaly agyr sosial problemalary başdan geçiren türkmenistanlylar maliýe basyşyň dürli görnüşine sebäp bolýarlar. Ýagdaýy ganymat hasaplanýan büdjet edaralarynyň işgärleri öz kazancyndan dürli maksatlar üçin ýygyderli pul tapşyryp gelýärler. Şu hepde de livaplı büdjetçiler indi abadadaki din çalış üçin hem pul tapşırmalıdığını bilip kaldılar. Kardeşim Maksat Attayev'in malumatlarını dikkatinize hödürleyeriz.
Livap Polometrin Administrativ Merkezindeki devlet idare karhanaları kışma ütümünün ilkinci günlerini büdjet işgärlerinin avaza din çalış zorluğundaki mihman hanalara yorulunma satın alma için 50-60 manat aralığına pul toplayar.
Büdjet işgärleri kış paslandı avazadaki mihman hanalara yorulunma satın alınmağına koşan koşmağa mezbur edilerler. İdare karhanalarda her bir işgärden 50-60 manat aralığında pul toplanar. Yönü işgärler gış paslında avada gidip dinzal mağa islek bildirmeyerler.
Deyip Türkmen avatlı bir büdjeti işgar adatlık radyosunun havarçısını gurrun verdi. Şehir hakimliği idare karhanalardan gövrümüne göre 2 ya da 4 san yoğurlunma satın almağı talep ediyer. Ödevdeginin idare karhanalar ödülüne salınan yoğurlunma salgıdının tölüğünü işgarlardan toplayar. Din çalış mevsimine sevittirdeki büdjet işgarları avazada öd velayetlerinin adını götürüyen mihman hanalara yoğurlunyarlar.
Livap velayetinden bariyan işgarları Livap mihman hanasına, Daşoğuz velayetinden olan işgarlar Daşoğuz mihman hanasına iyi verilir.
Deyip bir büdjet işgari gurrun veriyar. Xadır dengdinin kenarını yerleşen milli siyahatçılık zoğuluğunu tom saylarını din çalış mevsimi ilan ediliyar. Kurort şehirine Türkmenistan'daki her bir velayetin adını götürüyen mihman hanalar var. Türkmenabadın idare karhanaları özlerinin üstüne yüklenen yollanmaların pulunu hakimliğe geçiriyerler.
Yollanmaların pulu şehir hakimliğine iltilip tavşırılıyor ve hakimlikte yollanmaların yürüte hasabı yürüdülüyor. Satın alınan peteklerin ulanılıyandı ya da değerliği hiç kimi gıdıklandırmıyor.
Deyip büdjeti işgärleri aýdýar. Türkmenistanda döwlet pudugy ilaty iş ödürleýän esas ulgam bolup türli çeşmelere görä ýurtdaky iş mümkinçiliklerini agrymly bölegi döwlet edara karhanalary tarapynyň üçin edilýär. Şol bir wagtda büdjet edaralary öz işgärlerinden pul toplamakda tanılýar. İş yerlerine prezidentiň portretlerini çalışmak, şygarlary çalışmak ýaly talaplara esaslanyp işgärlerden ýygyderli pul toplanýar. Awaza milli siýahatçylyk zorlugy ýanygyş serişdelerini girdejilerine garaşly ýurdun ykdysady pudugyny diversifikasiýalaşdyrmaga gönükdirilen Kerelerin bir hükmünü halkara meşgurluk kazanıptı. Yönü yapık yurdun vize çeklendirmeleri ve üzüngülük siyaseti milyardlarca dolar meşbirini maliye serişteleri sarp edilip bina edilen siyahatçılık zorluğunu daşarı yurtlu siyahatçılardan mahrum koydu. Siyahatçılık merkezleri ve şifahanalar dincalış mevsimine içerik mihmanların vaatlayın meskenine ürlüyer. Tom saylarını sevittirdin ve payitahıt aşkavattan Türkkanmaş uğurmayınca transport katına olur arttırlıyar. Muğaramazdan kızgalanlı mevsimine sevittirin yaşayıcıları avaza siyahatçılık zorluğunu aşmakta transport büyük dönüşükleri bilen yüzbeyiz bolýar. Sebitlerden olan büdjet işgärleri özlerine berilen yollanmaların din çalış mövsümünü mihmanxanaların yokarı amatlyklaryny öz içine almaýanlygyny aýdýarlar. Tomus pastyna döwlet idara karhanalarynyň yollanmalary bilen milli siýahatçylyk zorlugyny barýan büdjet işgärleri mihmanlary hödürlenýän naharyň iýigi içginiň hilinden şikayet edýärler.
Hadaryň kenaryna din çalmaga baranyňda gowy iýmitlenjek bolsaň, yollanmanyň pulundan daşary goşmaça çykdyjy etmek
Deyip geçen Tomus siyahatçılık zorluğunu deyincelen bir büdjeti işgar anonim şartlarda dağıttık radyosunun havarçısını gurrun veriyar. En çeme işgarları hedir kuatlı yollanmalar boyunca toplanyan pullar bilen avazanın maliye borçnamalarının bercay edilyenliğini ınanyanlıklarına giderler. Adattık radyos Türkmen avatlı büdjeti işgarlarının avazanın yollanmaları boyunca pul toplanılmak vardı şehir hakimliğinden tesvir alıp bilmedi. Türkmenistan'ın devlet yeçiliğine köpçülüklüğün havar verişleri işleri Tomus pastının avazan milli siyahatçılık zorluğunun amatlı deyincelen mümkinçilikleri barada xabar berýär. Ýöne gyş paslyna büdjet işgärleriniň awazanyň ýorlanmalary üçin toplanýan pullary agdymaýar.
Hormatly radio dinleýijiler, şunun bilen hepdeniň jeme gepleşigimiziň şuňky sanyny geçirip gutaryarys. Gepleşigimizi has köp dinleýijiler ýetirmek üçin ony paýlaşmagy, oňa like goýmagy unutmaň. Öz pikirleriňizi tesbir görnüşinde ýazyň we özüňizi gyzyklandyrýan temalary hödürläň. Indiki duşuklara çenli hoş sag bolun.